nå podcast fra Skien Misjonskirke. Nå får du høre en tale fra en av våre gudstjenester. Du hjertelig velkommen til våre gudstjenester I Nygata 21. For mer informasjon, klikk deg inn på våre nettsider. Nå, la oss høre talen. God morgen! Fint å se dere! Det bra å være sammen! Denne våren så har vi altså tematikken I Skien Misjonskirke. Veien, sannheten og livet. Og vi skal gjennom masse spennende tematikker. Vi skal blant annet snakke om gode grunner til å tro. Vi skal snakke om sant, om livet. Og disse to første månedene så kommer vi til å snakke om veien. Og vi kommer da til å ta utgangspunkt, som Kjersti så fint fortalte, John Mark Comer sin bok, Praktiser veien. Og han har da tre undertitler. Vær sammen med Jesus, bli lik han og gjøre som han gjorde. Det en utrolig spennende bok. Til tider litt ukomfortabel og ubehagelig å lese. Men det tror jeg noen gang vi trenger. Men veldig, veldig, veldig bra. Så vi kommer til å holde oss mye I den. Så vet du det. Den mulig å kjøpe ut I bokmagasinet vårt. Vi vil anbefale å lese de sammen I bibelgruppene. Har du ikke en bibelgruppe, så kanskje du kan finne en venninne eller en kompis. Kanskje du kan gjøre det sammen hjemme I familien. Men å lese denne sammen med noen andre og samtale, det tror jeg blir veldig spennende parallelt med at vi også underviser her fra kirka. Blir ikke det spennende? Det hender at jeg ser på TV. Jeg vet ikke om dere også gjør det. Men I jula så det et program som virkelig har fascinert meg. Som provoserer meg, som jeg ler. Det noen som har sett familien Nerdrum? Ja, ja, det det. Har du ikke sett det, så anbefaler jeg. Se det, altså. Det på NRK. Utrolig interessant. Hvor du da følger familien Nerdrum sitt liv, og de skal åpne et museum. Og på en måte alle veiene ditt, da. Og du får også se mye av dagliglivet. Og det ganske interessant å se Odd. For han har en del studenter eller lærlinger som kommer til seg I løpet av året. Som bor der, og som ser hvordan han gjør ting, lærer ting, gjør som han, sammen med han. Og etter hvert så blir de på en måte mer og mer kjent med han. Og kanskje noen av de også blir mer og mer like han. Og de har sånn hver morgen så har de et morgenmøte. Han sitter fast mye I en stol. Det vil du se I løpet av disse episodene. Men hver morgen så har de da en samtale, han underviser. Det kan være ulike ting som de snakker om. Hvor de sitter liksom rundt han, og så sitter han da I den hvite kappa si. Og så ser du at disse elevene de blir jo da mer og mer kjent med Odd Nerdrum. Blant annet så han kjent for at kaffen veldig spesielt laget, veldig sterk. Men det vet jo disse elevene etter hvert, for de blir kjent med han. Og vet hva han trenger, og kanskje blir noen også litt mer like han, og kommer til å ønske en sterkere kaffe, hva vet jeg. Men de kaller han også for mester, mange av disse som elever. Og jeg har liksom tenkt litt at dette minner meg litt om Jesus og hans disipler. Og ofte kan vi tenke at det var Jesus som oppfant disippelskap. Men det var oppfinnet lenge før Jesus kom til. For det var helt vanlig å se en såkalt rabbi med lærlinger og elever rundt seg. Gående på veien hvor rabbin forklarte, forkynte, underviste. Kanskje på stranda, rundt bålet, under et tre, I skyggen, I synagogen. Det var helt normalt. Og sånn som det fungerte da, jeg synes det litt interessant å se hvordan skolegangen var, og hvordan utdannelsesforløpet var på den tiden. Det noen lærere her? Det det, det ikke det? Ja, det litt så ekstra spennende for dere, kanskje. Men når de var cirka 4-5 år, så begynte man på det som kalte bokens hus. Og da var det muntlig undervisning, hvor man da lærte seg det som heter Toran, og det da de fem mosebøkene. Det jo ganske mye. Og du kan jo tenke deg, hvis du noen gang har klaget over at du har måttet lære en salme, eller litt av katekismen på skolen for eksempel, for også å gå på skeven, Så måtte disse altså da lære de fem mosebøkene. Innen de var ca. 12 år, så kunne de hele utenatt. Dette var helt vanlig. Så var det da en del som da dro ut i arbeid, dro hjem på gården og hjelpa til, kanskje som gjeter, passa på dyra, fiska, dro hjem til snekkerverkstedet. Men så var det noen som da gikk videre i lære, som ble kalt lærlingens hus. Og de fortsatte da å lære. Og innen de var 17 år, cirka, så kunne de da hele Gamle Testamentet utenat. Det er ikke verst. Og igjen muntlig. Og da var de fleste ferdig lært. Men så var det da sånn at de som var skarpest og flinkest og mest intellektuelle, de kunne nesten sånn søke videre utdannelse. Nemlig å bli tatt opp som en lærling hos en rabbi. Og da var det sånn at du måtte selv ut og finne en rabbi. Og så måtte du nesten gå ned på kne og bønnefalle. Ta meg inn som din lærling, som din elev. Og da ville rabbien stille masse vanskelige spørsmål og sette deg på prøve. Eller sagt kanskje, hvor godt kjenner du Toraen? Hvor ofte ber du? Hva mener du om kjempen i 1. Mosebok kapittel 6? Og så videre og så videre. Han ville satt deg skikkelig på prøve. Og hvis du svarte godt, og han tenkte at en dag så kan kanskje du også bli en rabbi, dette er for de ytterst få, så ville han sagt, følg meg. Dette var koden for at du var blitt godkjent. Og da var det tre mål for disse som fulgte rabbien. Det ene det var da å være sammen med rabbi. Dag og natt, hele tiden. De sov ved siden av sin rabbi, de spiste, de gikk sammen og så det rabbien gjorde. Så hele livet var en undervisning for elevene. Og så var det å bli lik din rabbi. Så var det andre målet, å ligne. Og så var det siste, å gjøre som rabbien din gjorde. Og hvis du kom gjennom alle disse tre punktene, så kunne rabbien da til slutt si til deg at jeg velsigner deg, nå kan du gå ut og gjøre andre til disipler. Det var oppskriften på det å følge en rabbi og selv bli en rabbi. Og Jesus, han ble kalt en rabbi. Men han var annerledes rabbi. Og han er radikal når han inviterer hans lærlinger. Husk at det systemet på den tiden kun var for de beste av de beste. De som kom gjennom nåløyet. De fikk gå i lære hos en rabbi. Snur Jesus alt på hodet. Fiskere, tollere, forrædere, skriftlærde, prostituerte, religiøse, fordomsfulle, den intellektuelle eliten, den blinde tiggeren i veikanten, den som ikke hadde fullført løpet og gjort noe annet, ikke studert ferdig, og heller kanskje ikke kunne Gamle Testamentet utenat, de kalte Jesus til å være hans lærlinger. Og før de trodde på Jesus, før de det hele tatt hadde leita etter Jesus, så hadde han tro på dem. Og han inviterte dem til å være sammen med han, til å bli lik han og gjøre som han gjorde. Og det er hele grunntonen i evangeliet. Og i disippelskap, og det å være lærling, det er å være sammen med Jesus, bli lik han og gjøre som han gjorde. Hvis du har Bibel, så kan du slå opp i Johannes 1.37-39. Har du ikke, så kommer det opp her. La oss lese dette sammen. De to disiplene hørte hva han sa og fulgte etter Jesus. Jesus snudde seg og så at de fulgte ham. Og han sa, hva leter dere etter? De svarte, rabbi, hvor bor du? Rabbi betyr lærer. Kom og se, sa Jesus. De gikk da med ham og så hvor han bodde. Og de ble hos ham den dagen. Det var omkring den tiende time. Jesus inviterer. Kom og se. Kom og vær sammen med meg. Og så blei de hos han hele den dagen. Jeg lurer litt på, hva gjorde de da? Spilte de spill? Lekte de sammen? Diskuterte de? Jeg har i hvert fall anelse om at de hadde noen måltid sammen, for det var veldig typisk Jesus. Men de var sammen hele resten av den dagen. Og var sammen med Jesus. Og så fortsetter Jesus å invitere til etterfølgelse. Blant annet Simon og Andreas, de var fiskere. Siden de var fiskere, så betyr det at de var ikke tatt opp i lærlingsprogrammet videre. De var ikke av den intellektuelle eliten som fikk gå i lære hos en rabbi. De var fiskere. Hør nå hvordan Jesus møter de i Markus 1, 16-20. En gang han gikk langs Galileasjøen, fikk han se Simon og hans bror Andreas, som kastet not til sjøen. De var fiskere. Jesus sa til dem, «Følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere.» Og straks lot de garnene ligge og fulgte ham. Da han kom litt lenger fram, så han Jakob, sønn av Zebedeus, og hans bror Johannes. De satt i båten og bøtte garnene. Da kalte han dem, og de forlot sin far Zebedeus, og så satt igjen i båten med leiefolkene og fulgte han. De slapp garnene. Bokstavelig talt, det var ikke bare billig. De slapp garnene. De forlot sin far og sin hverdag og sitt yrke og fulgte etter Jesus. Og så jeg tenkte litt, ok, la oss sette dette inn i vår hverdag. La oss tenke, du kan jo tenke hva du er god på eller hva du har drømt om. Men jeg bruker mitt favorittlag, Liverpool, som et eksempel, er det greit? Se for deg at du har hatt kjempegode prognoser for å bli en proffkarriere. Og du har en drøm om å spille i Liverpool. Underveis så har du havnet litt i feil miljø, og du fikk det ikke til, det du drømte om. Så du endte opp på en sportsbutikk og jobbet der, og det var fint det, men det var egentlig ikke det du drømte om, det var egentlig ikke det du hadde lyst til. Plutselig en dag så kommer det en inn på sportsbutikken, som trenger en regnjakke, for han er i Norge. Og her trenger vi noen ganger regnjakke. Og det er Mohamed Salah. For de som kjenner, ikke vet hvem det er, så er det en av liksom toppspillerne på Liverpool. Og han kommer inn, og du står da bak skranken og hjelper Mohamed Salah til å finne en regnjakke. Og dere kommer i prat. Han liker deg. Og du forteller at du egentlig en gang drømte om å spille i Liverpool, men at den drømmen var knust. Du viser kanskje noen filmer, at du er trikser og er god med ballen. Og så sier Mohamed Salah at ja, jeg ser ditt potensiale. Jeg ser at du er god i fotball. Du, jeg har et tilbud til deg. Bli med meg nå. Bli med meg til Liverpool. Du kan få lov til å bo hos meg, spise hos meg, være tett på meg. Og så kan vi sammen trene. Men du må slippe alt og bli med meg. Akkurat nå. Hva hadde du gjort? Det var dette disiplene til Jesus opplevde når han kalte dem til å følge ham. I hvert fall nesten sånn. Og kanskje hadde de tidligere drømt om å følge en rabbi. Kanskje hadde det vært en drøm hos de. Men så kom de ikke gjennom dette smale nåløyet i systemet. Og så opplever de, og det her er så radikalt, så opplever de at nå er det en rabbi som oppsøker dem. Som kommer til de og spør, kom og følg meg. Det er så radikalt og så annerledes enn sånn systemet var på den tida. Og de gutta, de bare måtte slippe garnene. De måtte forlate de kjente og følge denne mannen. De kunne ikke gå glipp av det. Og de ville være sammen med han. Og Jesus han demonstrerer igjen og igjen. Det handler om å være sammen med Jesus. Det er akkurat som han marinerer oss i hendelser. Så viser oss igjen og igjen. Det handler først og fremst om å være sammen. Og Jesus kaller menneskene til å være sammen med han. Og nå skal jeg lese en kul historie til. Og den skal jeg rett og slett lese fra noe som heter The Message. Den anbefaler jeg også. Den har vi også i bokmagasinet, jeg må si det. Veldig, veldig bra. Som er en slags oversettelse av Bibelen. Som gjør bibelhistoriene rikere, synes jeg. Og vi skal hoppe inn i historien om Martha og Maria. Og når Jesus kommer på besøk der, så leser vi fra Lukas 10:38. Så dro de videre og kom litt senere til landsby. Der ble han ønsket velkommen og godt tatt hånd om av en kvinne som het Martha. Hun hadde en søster som het Maria, og Maria satte seg ved mesterens føtter og lyttet oppmerksomt til hvert eneste ord han sa. Samtidig var Martha opptatt med alt som måtte gjøres på kjøkkenet. Etter en stund kom hun inn og avbrøt dem. «Mester, bryr du deg ikke om at søsteren min bare har overlatt alt arbeidet på kjøkkenet til meg? Si til henne at hun må hjelpe meg.» Da svarte mesteren. «Martha, kjære Martha, du styrer og steller og bekymrer deg for småting. Men det er kun én ting som virkelig betyr noe. Maria har valgt denne. Hør nå. Det er selve hovedretten. Og den skal ikke bli tatt fra henne.» Den er selve hovedretten. Jeg vet ikke med deg, men jeg vil jo ikke gå glipp av hovedretten. Skal vi ha tre retter, så er det jo, i hvert fall for min del, hovedretten jeg gleder meg til. Det er fint med både forrett og dessert. Det er liksom hovedretten som er det store. Det er liksom selve indrefileten, rosinen i pølsa. Jeg vil jo ha den med meg. Hovedretten er altså å sitte ved Jesu føtter og få være sammen med han. Mange av dere kjente Hasse, som reiste hjem til Jesus 28. desember. En fantastisk mann. Og jeg hadde en fantastisk begravelse og minnestund her på fredag. Og så var Andreas min mann, og jeg så heldig å få være på besøk hos han på sykehuset. Hvor vi hadde salvelse, og vi ba sammen. Og da gjør Hasse noe som har satt spor hos oss. Og så kanskje kan være til inspirasjon for noen av dere. For når vi sitter der og ber, og Hasse har store smerter, og en veldig svak stemme, og klarer ikke å si så mye, men plutselig så rekker han hendene opp i været, og så nærmest roper med sin svake stemme, «Jesus Kristus fra Nazaret er her.» Wow. Midt i alt det vonde, smerter, så hadde Hasse skjønt hva som er hovedretten. «Jesus Kristus fra Nazaret er her.» Og det gjorde et utrolig sterkt inntrykk på Andreas og meg. Men det handler om, først og fremst, å være sammen med Jesus. Første steget for en lærling var å være sammen med sin rabbi. Og Jesus kaller oss til å være sammen med han. Og så kan vi tenke, men hvordan ser det ut? Det var litt lettere på den tiden hvor de fysisk kunne gå sammen med Jesus. De kunne gå med Jesus på stranden. Du kunne sitte med Jesus under treet. Men hvordan ser det ut i dag, i 2024? 2025, ja, det er helt sant. Takk, Kjersti. Her kan du se. Det er ikke en gammel tale der, altså, på sånn jeg har sagt. Den er helt ny. 2025, det er jeg veldig glad for at du er på. Du følger med, jeg skal bare teste dere. Men kvelden før kvelden. Kvelden før kvelden, ja, nå er jeg på lille julaften nå. Kvelden før Jesus dør, så gir han oss et løfte som vi kan ta til oss. For han sier, «Jeg vil be far, og han skal gi dere en annen talsmann, for at han skal bli hos dere til evig tid.» Wow! «For at han skal bli hos dere til evig tid.» Og en annen talsmann kan oversettes med en annen av meg, nemlig den hellige ånden. Og selv om Jesus ikke er fysisk til stede her nå, at vi kan gå sammen tett ved siden av han fysisk, så kan vi via den hellige ånd få være sammen med Jesus. Og hans løfte er at han skal bli hos oss til evig tid. Det kan vi hvile i. Og det hadde Hasse erfart. Og det kan vi også få lov til å erfare i våre liv. Være sammen med Jesus. Jesus sørget jo også for å gi oss en god veiledning på hvordan dette kan se ut. Og han bruker da vintreet som et eksempel. Se for deg et nydelig vintre som bugner av druer. Men for at vintreet skal bugne av frukt, så er det nødvendig for grenene å bli på treet. Se for deg at Jesus er tre, og vi er grenene. Og Jesu veiledning for hvordan å være sammen med han er tydelig. Der var hovedretten. Der. Det står i Johannes 15,4. Bli i meg, så blir jeg i dere. Slik som greinen ikke kan bære frukt av seg selv, bare hvis den blir på vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt hvis dere ikke blir i meg. Bli i meg, er oppskriften. Så blir jeg i dere. Og bli, amenio på gresk. Og det kan bety bli værende, oppholde seg, dvele, eller gjøre noe til sin bolig. John Mark sier i sin bok, Praktiser veien, en setning som jeg synes var veldig spennende, og som har hjulpet meg litt da, til å forstå dette med å være sammen med Jesus. Han sier, Jesus ber deg ikke om å gjøre noe du allerede ikke gjør. Vi dveler alle sammen. Spørsmålet er ikke dveler du, det er hvor dveler du? Eller, vi blir alle sammen i noe. Spørsmålet er bare, hvor blir du? Altså, du kan spise frokost og samtidig være sammen med Jesus. Du kan sitte på bussen om morgenen på vei til jobb og være sammen med Jesus. Du kan skifte enda en bleie. Å, takk Jesus for nok en bleie. Du kan måke oppkjørselen din og være sammen med Jesus. Du kan lage middag og være sammen med Jesus. Jesus ber deg ikke om å gjøre noe du ikke allerede gjør. Vi dveler alle sammen. Spørsmålet er ikke dveler du, men det er hvor dveler du. Vi har alle noe som vi kaller for et emosjonelt hjem, der tankene våre går når ikke vi er opptatt med noe. Ditt følelsene vender når vi trenger trøst, der kroppen vår drar når vi har fritid, der pengene våre havner etter alle faste utgifter er betalt. Vi skaper oss alle et hjem, et sted. Vi blir på en måte alle i noe. Spørsmålet er bare hvor. Når du våkner om morgenen, hvor er det tankene dine naturlig drar? Ja, jeg synes det var ganske utfordrende når jeg leste den setningen der sånn. Og la oss være ærlig. For de fleste av oss, i hvert fall ofte for min del, så er det dessverre ikke sånn at alltid mine tanker naturlig havner hos Jesus. Ofte om morgenen så er det å sjekke om det har skjedd noe i nyhetsverden, vg.no, eller hvordan blir vær i dag, yr.no, eller så tenker jeg, jeg må sette på kaffen. Tankene mine går ofte mange andre steder enn hos Jesus. Og i en undersøkelse gjort i USA, så er det sånn at 85% sover med mobilen sin på nattbordet. Og mange prosent av de, jeg vet ikke akkurat hvor mange, sovner med mobilen og våkner med mobilen i handa. Ikke sant? Du ser hvor enormt fort våre tanker flyr andre steder. Tenk hvis vi kunne våkne og sovne med en bibel i handa. Wow, det var kult. Dette er litt ransakende, kjenner jeg i hvert fall for min del. Hvor havner dine tanker enn om kvelden, om morgenen, når du har en liten pause midt på dagen og venter på et eller annet, står i kø? Men å la tankene og sinnet stadig vende seg til å havne hos Jesus, og bli i han, er faktisk noe vi kan øve på. Det synes jeg er litt ordentlig. Det er noe vi kan øve på. Og det er en som heter Broder Laurentius, som levde på 1600-tallet. Og han ga da ut en bok som heter «Å vende seg til å leve nær Gud». Å vende seg kan jo også snakke om å øve seg på å leve nær Gud. Og hans grunnleggende tanke om livet med Gud var nettopp å vende seg til Gud alltid er nærværende. Og når han var 25 år, så gikk han inn som ulærd lekbroder hos karmelittmunkene i Paris. Og her tjenestegjorde han på kjøkkenet. Og de seneste årene så reparerte han sandaler. Laurentius hadde en lav posisjon i livet og i klosteret for så vidt. Men han var en av de i stillhet som levde med Gud og søkte ham først. For Laurentius var ikke denne søken til Guds nærhet noe som først og fremst var knyttet til faste bønnetider, men derimot i hverdagslivet, i det du allerede gjør. Det står i boken hans, «Vend dem litt etter litt til å be til ham. Begjær hans nåde, tilby han deres hjerte gang etter gang.» Og han gjorde da det til sitt store mål i livet, å erfare Gud. I kaoset på kjøkkenet der han var, med all støyen og distraksjonen og travelheten. Og mot slutten av livet så sier han dette. Arbeidstiden skiller seg etter min mening ikke fra bønnetiden. Og under larmen og skrammet i kjøkkenet mitt, der flere mennesker på samme tid roper forskjellige ting, er min forbindelse med Gud like uforstyrret som når jeg ligger på kne foran det hellige sakramentet. Vi kan øve på å stadig vende tilbake til Gud. Øve på å bli i ham. Og jeg liker det. Å si at vi øver på å være sammen med Jesus. Det er noe helt annet, synes jeg i hvert fall, enn å prøve på å gjøre det. Øve, da er det på en måte, ja, men ok, så fikk vi det ikke helt til. Så, ja, ok, ny sjanse. Vi øver sammen på å la sinnet vårt stadig vende til Gud. Og på 1600-tallet så måtte man dette. Det ble skrevet en bok om dette på 1600-tallet. Det var 400 år før iPhone, tidsklemme og all den støyforurensningen som vi har i dag. Og her er vi i dag i 2025. Men vi kan faktisk øve på å gjøre Gud til en vane. Og bli mer og mer lik han. Og etter hvert faktisk å gjøre mer og mer av det han gjorde. At vi kan la tiden med han, og det være sammen med han, bli hovedretten. Og så er det da en setning til som jeg synes var litt utfordrende, men jeg har lyst til å dele den til dere. Kanskje det er noen som trenger å høre den. For det står også i boka. Hvor vi blir værende vil bestemme frukten av vårt liv på godt og vondt. Den er jo egentlig litt ubehagelig. For den utfordrer meg. Men der tankene mine lander, det jeg bruker min tid på, det blir også frukten min. Det påvirker hvordan jeg er med de rundt meg. Det påvirker måten jeg lever på. La oss øve sammen på å la tankene våre stadig vende til Jesus. Og vende seg til å lære leve nær Gud i vår hverdag. Jeg vet ikke, er du med? Og da har jeg noen små tips til deg helt til slutt. La Bibelen og andre bøker ligge synlig hjemme. Sånn som vi har denne, liggende på bordet hjemme hele tiden. Og det hender det at noen spør deg, hvilken bok er det? Kan jeg fortelle? Eller Bibelen. Lytt til kristen musikk, og la det fylle hjemmet ditt. Finn den, om det er Hillsong, eller om det er noe helt annet. Salmer. Men det å fylle hjemmet sitt med kristen musikk, det gjør noe med tankene våre. Høre på gode podcaster når du gjør hagearbeid, eller måker, eller kjører bil. Kanskje kan du høre en god tale. Tør å begynne trosamtaler med vennene dine. Mange av oss bruker jo allerede tid med venner. Hvorfor ikke få en spennende trosamtale ut av det? Du kan ha en påminnelse i kalenderen på mobilen din som minner deg om at Gud er nær. Du kan starte og avslutte dagen med å si to enkle ord. Takk, Jesus. Og det øver jeg på. Og det er ikke så lett, for det er fryktelig fort gjort å ta tak i mobilen. Jeg øver på det hjemme. Og starte dagen med å liksom, wow. Dere vet jo, mange av dere, at jeg har hatt en sånn greie med at jeg blunker til Jesus. Det gjør jeg hver dag. En sånn liten. Men det å også faktisk si, ah, takk Jesus. Det er en ganske enkel greie. Men det gjør så mye med dagen. Hvor du starter. Og øve på å la tankene begynne å slutte å være hos Jesus. Hvis du ikke får dette til, for det første, du er ikke alene. Og da kan du øve. Da kan du prøve igjen. Det betyr ikke, jeg liker ikke dette uttrykket, men dere skjønner hva jeg mener, det betyr ikke at du er en dårlig kristen eller en dårlig etterfølger av Jesus. Det betyr at du er menneskelig. Disiplene sovna når du skulle være med å våke og be av Jesus. De hadde følt han i 3 år. Det er nye muligheter. Du kan fortsette å øve. Fortsette å øve på å vende til Jesus og bli i ham. Og så kan du huske at Jesus da ikke kalte først og fremst dem som hadde fullført studieløpet, men kalte dem som var underveis. Vi er alle underveis. Og hvis du ønsker, bli med på å øve, på stadig vende hjem til Jesus, og la han bli landingsplassen i våre liv. Og jeg vil avslutte å si som Hasse, Jesus Kristus fra Nazaret er her. Jesus, takk for at du var så radikal i måten du levde på. Du var en rabbi, men du var en annerledes. Jesus, du kalte mennesker til deg som ønsket å følge deg. Ikke som var perfekte, eller utlærte, eller fiksa livet først og fremst. Men fordi de ønsket å være sammen med deg. Og så ser du at noen ganger kan det være litt vanskelig. Hva betyr det å være sammen med deg da, Jesus? Jesus, jeg ber om at du skal hjelpe oss til, i vår hverdag, til å finne en rytme, og finne ut hvordan det ser ut. Jesus, vi ønsker ikke å gå glipp av hovedretten, som er å være sammen med deg. Og så har vi så lett å gjøre som Martha, at vi styrer og steller og ordner og fikser og sutrer. Og det er så lett. Men Jesus, hjelp oss til å ta mer og mer del i hovedretten. Sitte ved dine føtter, være sammen med deg. Takk for at du inviterer oss til det. Du er mesteren over alle mestere. Rabbi over alle rabbier. Og så gjør du det. Store og inviterer oss inn til deg. Takk for det, Jesus. Amen. Og nå skal vi nettopp bruke tid med Jesus.